እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10-10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4-4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰንበት 25 መስከረም 2022 ወይ ድማ 15 መስከረም 2015 እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ምስ ሓደ ስነ ጥበበኛ ዝተገብረ ወግዒ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ድማ ሳራ ፍስሃየ እየ። ገለ ክፋሉ ኣብዝ ሓለፈ ፈነወና ከም ዝተኸታተልኩሞ ዘካርያስ ቴድሮስ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ኣዳለውን መስራትን መርበብ ዩቲብ መለሳ እዩ። ዘካርያስ ኣብቲ ናይ ዩቲብ መርበቡ ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ሓዘል መደባት ዘዳሉ ኮይኑ ብቐንዱ ግን ኣብ ስራሕቲ ስነ ጥበብን ሙዚቃን ከምኡውን ሰባት ኣብ ገዝኦም ብናይ ውሽጣዊ ዓቕሞም ከመይ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ የስተምህር። ንስራሕቱ ኣመልኪቱ ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝገበረ ወግዒ ምሉእ ትሕዝትኡ ብሓደ ጠሚርና ንሎም ሰንበት ኣዳሊናዮ ኣለና። ናብኡ ኸስክረኩም።
ራይ ጋሻይ ዘካርያስ ቴድሮስ ካብ ጀርመን መስራድን መራሕን መለሳ ቻነል እስኪ እዛ መለሳ ካብ ሽማ ጀሚርካ መጀመርታ ምናልባት ፅንሕና ብዛዕባካ ክንዛረብ ኢና፣ ግን እታ ዘላ ሓዳሽ ስራሕካ ክንጅምር ዘካርያስ።
ሕራይ ተወሊኖ ኣቐዲመ ነቲ ዝገበርካለ ዕድመ ብልቢ የመስግን። መለሳ ሚድያ ከምቲ ሽማ ዝሕብሮ መለሳ ማለት ብቋንቋ ትግርኛ ለውጢ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ቫራይቲ ብሎ ብእንግሊዝኛ። ሕጂ እዚኣ ናተይ ቻነል ከዓ መለሳ ክትኮን ኢለ ሓሲብ። ንምንታይ ብዙሕ ቻነላት ኣሎ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ፣ ግን መብዛሕትኡ ኣብ ሓደ ዓውዲ ዘተኮረ እዩ። ሕጂ እቲ ናተይ ቁርብ መለሳ ለውጢ ተሃሎ፣ ካብቲ ሽማ ጀሚርካ ለውጢ ተሃሎ፣ ናብ ካልእ ኩርናዕ ንክጥምት፣ ካልእ ኩርናዕ ክርኢ ንዝደለየ ሰብ ክድህስስ ዕድል ትህብ እያታ ቻነል። ብከምኡ መሪፅ እያታ ሽም ተወልዲኑ
ለውጢ ካብቲ ኣብ ካልእ ምናልባት ብዙሕ ዓይነት ጫፋት ኣሎ፣ ብዙሕ ዓይነት ወይ ኩሉ ዝኣትዎ ዘሎ ፀወታ ወይ ሜዳ ኣሎ። ምናልባት ካብኡ ንለውጢ እንተኾነኩም ብዝብል ኢካ መስለኒ ኣሕጥራ ብልካ እያታ መግለፂት ፅበቲ ሽም እያ መለሳ መለሳ ትግርኛ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ ተተኩር ዘላ ሕጂ?
እም ወኹምቲ ያብቲ መእቶ ዝብልኮ ታ መለሳ ካብቲ ኣሰራርሓ ጀሚርካ ንስነ ጥበብ እያ እጂ ከምዚ ንፈልጦ ብዙሓት ዩቱብ ቻነላት ኣለዉ ከምዚኣ ሞባይል ኣብ ቅድሚኦም ውላዕ ኣቢሎም ኣብ ቅድሚኣ እንታይ ክብሉ እዮም እንታይ ይብሉን ብዛዕባ ፅሬት ስእሊ ንፃረ ድምፂ ብዘየገድስ ወይ ድማ ትሕዝቶን መልእኽትን እውን ብዘየገድስ ሰኢልካ ምዝራብን ምልፍላፍን ኣሎ ኩላትና ንዕዘቦ ዘለና እዩ ከዓ ንብዙሕ ሰብ ሰልሽ ስለ ዘሎ ካብ ኣሰራርሓ ጀሚርካ ቲናተይ ብዝተኻእለኒ መጠን ብግሊ ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ንፃረ ምስሊ ኣብ ንፃረ ድምፂ ኣብ ትሕዝቶ ብትሕዝቶ እውን ትግርኛ ብዝተኻእለ መጠን ፅሩይ ዝበለ ማለት ፅሩይን ረሳሕን ዝበሃል ቋንቋ የለን ግን ብዝተኻእለ መጠን ካልእ ሕውስዋስ ዘይብሉ እሞ ድማ እንዳሃሰሱ ዝኸዱ ዘሎ ቃላት ሕጂ ብዙሓት መለሳ እንታይ ማለት እዩ ሎም ስሓቱኒ ሕጂ ንመለሳ ዘይፈልጥ ሰብ ተሎ ሲ ትግርኛ ተዛረባ እዩ ድማ ቋንቁኡ ክነሱ እቲ ትግርኛ ሕጂ ከምኡ ንምባል እቲ ትሕዝቶ እውን ብጀካ እቲ መልእኽቲ እቲ ቋንቋን ብዝተኻእለ መጠን ደረጅኡ ዝሓለወ ናይ ገጠር ወይ ድማ እቲ መቦቀላዊ ትግርኛ ክጥቀም እውን ፅዕር ከምዚ ዝብለካ እቲ ትሕዝቶኡ ከዓ ኣብ ሓሙሽተ ዝተኸፍለ እዩ ኣብ ስነ ጥበብ ኣጠቃላሊ ንኣብነት ናይ ስእሊ ከዓ ብዲጂታላዊ ኣርትን በቲ ኣናሎግ ወይ ድማ እቲ ኣብ ወረቀት ኣብ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ሙዚቃ እውን ከምኡ ብሻምብቆ ብክራር ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ ነቲ ምፅዋት ሙዚቃ ወይ ድማ ስእሊ ምስኣል ዘይኮነስ ካበ ጀማምሩ በዓልካ እውን ክትሰርሖ ከም ትኽእል ብፍላይ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ነግሪ መንገዲይ መለሳ ማዓት ተጀሚራ ቅርብ ድሕረ ባይታ ተሃብኩ ፅቡቅ መስለኒ እዚ ከምዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኩሉ ግዜ ክሳተፍ ዝሓስቦ ዝነበርኩ እዩ ምሳይ ዝዓበየ ጥበብ እዩ ክብሎ ክእል ግን ሓደ መዓልትስ ናብ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ማዕበል ከፊተ ወይ ድማ ቻነል ከፊተስ ምስ ህዝቢ ክራኸብ ኩሉ ግዜ ህንፂና ወይ ድማ ቅሙጥ ደሌት ነርኒ ግን ትወፍር ስራሕ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ መዓልታዊ ትወፍር ትምለስ ትበልዕ ትድቅስ ከምኡ ኣብቲ ዓንኬል ምስኣትካ ሎሚ ፅባሕ እናበልካ ሓልፈካ ድሓር ግን ኮሮና ምስ መፀ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ዕፅዋ ካብ ገዛ መሰረት ምውፃእ ኣይነበረን ሽዑኡ እቲ ተቐሚጡ ዝነበረ ክእለታት ወይ ድማ እቲ ተውህቦታት ምኩርኳሕ ጀሚሩ ሽዑኡ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ሓደ ሰብሲ ባዕሉ ክራር ሰሪሑ ጥሪምሪም ኢሉ ነፍሱ ኣዛኒዩ ናፍቆቱ ገሊፁ ምስ ነፍሱ ተዘናጊዑ ሕጂ እንታይ እዩ ሙዚቀኛታት ኮይኖም ኣብ ዓበይቲ ምርኢታት ንክፃወቱ ይኮነን ወይ ድማ ሰኣልቲ ኮይኑ ክኾኑ ንክእሉ እዮም ድሕሪ ፅዒሮም ግን እቲ ዝነበረ ዕፅዋ ኣብ ገዛካ ተዓፂኻ ኮፍ ነይሩ ምስ ቴሌቭዥን ምውላዕ ምስ ገዛ ምጭቅጫቅ ገለገለ ምስ በዝሐ ኣብ ከምዚ ድሕሪ ሰብ ኣድሂቡ ነቲ ክእለታቱ ሓደሽቲ ክእለታት ክድህሰ ዝኽእል ንእግሪ መንገዱ ከዓ ሓደሽቲ ክእለታት እውን ከጥሪ ክእል ድሕሪ ክእለት ዘይነበሮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ክራር በዓልካ ክትሰርሖ ከምትኽእል ቀለልቲ 4-5 መስማር ሃሪምካ ስልክ ወጢርካ እታ ክራር ትኸውን ንክትፃወታ እውን ቀላል ምኳና ማለት ባህላዊ ስለ ዝኮነ ከዓ በዕሉ ክቅፅል ይኽእል ምስኡ ድማ ስእሊን ሙዚቃን ክን ኮልና ሕጂ ፈጠራ እውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ በዕልካ ክራፍትስ ከምዚ በዕልካ ሓደ ነገር ምስራሕ ንእግሪ መንገድካ እውን እቲ ዳግመ ምስራሓ ማለት እዩ እዚ ሪሳይክል ምግባር ማለት እዩ እዚ ከዓ ዓብ ኣምር እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለምና እቲ ሕጂ ከባብያዊ ብካለ ስለ ዘሎ ንሓደ ኣቕሓ ክጥቀመሉ ኢልካ ዓዲካዮም ነቲ ኣቕሓ ምስ ተጠቀምካሉ ግን ኣብ ክንዲ ዝጓሓፍ ወይ ድማ ክንዲ ዝድርበ ከም ብሓደ ስኻውን ቀዲድካ ቆሪፅካ ኣመሓይሽካ ሕብሪ ለኺካ ከተመስርሖ ከለካ ሕጂ ተመስርሖ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ዝጓሓፍሲ ኣብ ካልኣይ ጥቕሚ ይውዕል ሕጂ ኣካላትካ እውን ንቀሳቀስ ኣሎ ሓንጎልካ ንቀሳቀስ ኣሎ ክትዕቅን ኢካ ሕብሪ ክትለኪኢካ ሕጂ ስፍሕ ዝበለ ድሕረ ባይታ እዩ ዘሎ ብደጊኡ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ መስማር ምህራም ጥራይ ወይ ድማ ስልክ ምውጣር መስልኮን ግን እቲ ዝስራሕ ስራሓት እቲኡ ኣብቲ መለሳ ሚድያ ዝቀርብ ትሕዝቶታት ኩሉ ግዜ ዕብይ ዝበለ ኣእምራት እውን ኣለዎና ከምዚ ዝብለካ ፅናሕኩ ብዛዕባ ሪሳይክሊን መሃዝነት ከዓ መሃዝነት ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ሓደ ሰብሲ ሓንቲ ነገር ምስ ረኸበስ ከመይ ገይሩ ናብ ካልእ ነገር ከውዕሎ ኽእል እጂ ሓደ እዋን ሪኽያ ዝኾነ ካ ተወልዲኖ ካብ ዩጋንዳስ ኮበሮ ሒዘ መፀ ነታ ኮበሮ ቆሪፀ ናብ ክራር ቀይረያ ማለት እዩ ክገርመካ ኣነ ሕጂ ንምርኢት ኢለ ዝሓሰብኳ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ናይ ባሓቂ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ኣብኣ ተገዳስነት ሪኦም ሓቲቶም እውን ክዕድጓ ኣነ ለዮም እዚኣ ናተይ ንብረት እያ ከምኡ ግን ክሰርሓልኩም ክእል እየ ተስፋ ኣለኒ ገሌለዮም እቲ እንታይ እቲ ሎጂስቲካዊ ሽግራት እቲ ቀረብ ነቲ ቁሑት ከተምፅኦ ብነፋሪት ጌርካ ቁሩብ ሽግር ስለ ዘሎ እምበር ከምኡታት ዕላማ ኣለዋ ምስኡ ድማ ሽግራት ምፍታሕ ሓደ ሽግር ኣጋጢምካስ ገለ ዘሊካስ ከመይ ጌርካ በዓልካ ስፖርት ክኾን ሓደ ጉዳይ ሽግራት ክብል ከለኹ ቀለልቲ ማለት እዚ ፕሮብለም ሶልቪን ብሎ ምክንያቱ ኣብ ገዛካ ኮንካ ብፍላይ ንቆልኦት መንእሰያት ሓንቲ ነገር ከመይ ጌርካ ከምዝፈትሓ ከመይ ጌርካ ከምዝዕርያ ንድሕር ምሄርካዮም ኣብ ቀፃሊ ሂወቶም ፍትሓት ሽግራት ክኾኑ ክእሉ እዮም ሕጂ ባዕልኻ ሓደ ነገር ኣምፂኻስ ስንዕ ስንዕ ዓቢልካ ሓደ ቁም ነገር ክትሰርሑ ከለካ ምትሕግጋዝ ከዓኒ ሓደ ሰብ ሰርሓ ንካልኦት ሸር ምግባር ማለት እዩ እዚ ዘጠቃለለ እዩ ዘረባ ብዚካ ከይኮን
ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገላልፃ ምግላፅ ብጣዕሚ ካ ትኽእል ዘከራሲ ቀኒ ኣለይ ሕጂ እቲ ፍልጠት ከ ካበይ እዩ ዝመፀ እዩ ናልባት ሕጂ ክራር ክሰርሕ ከለካስ ክራር ትኽእላ ኮይንካ ዲኻ ወይ ትካልእ ስለትሰርሖ ስለትብሎ ኣቀዲምካስ እንታይ እዩ ኣፍልጦካ እንታይ ካትጥቀም ንክሰርሕ ከለካ
እወ ልክዕ ከምቲ እቲ መደብ ናተይ እዩ እቲ ናተይ ድሕረ ባይታ ከዓ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ከምዚ ቀለማዊ ትምህርቲ ተማሂረ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ እውን ተማሂረ ናይ ስእልን ሙዚቃ ምሳይ ዝዓበየ ክእለት ይክብለካ ክእል ምሳይ ዝዓበየ ብንኣሽና ኩሉና ኳሕ ክንብል ክራር ክትሰርሕ ዝኮነ ነገራት ክንሰርሕ ኢና ንውዕል ነርና በዓልካ ካብ ስልኪ ካብ ናይ ቴሌፎን ገመድ ዘርጊሕካ ገለ ጌርካ በብዓይነቱ ስራሕት እሱ ንሱ ብንሱ ከማንሲ ኣብኡ ውን ምህዞታት ነይሩ ሓደ እዋን ሓደ ዝከረኒ ካብቶም ኣርክትናስ ከምዚ ሕጂ ሞባይላት ካብ ዓበይት እንዳናእሳ ክሳብ ናእሹ ሞባይላት ተቀይረና ኣለዋ እተን ክራር እውን ከምኡ ገይርና የ ርና ብሰዓት እቲ ክራር ከምዚ ንፈልጠን ደንጨፍ ተኸክል ንዕንጨይቲ ኮና የን ነረን ድሓር ግን ብቆርበት ጌርካ ሰርሓ ብታኒካ ጌርካ ሰርሓ ሕጂ እቲ ተዓባብያ ንባዕሉ ንምህዞን ንስነ ጥበብን ዝቀረበ እዩ ግን ናይ ሙዚቃ ከዓ መባእታዊ ትምህርቲ ተማይረ የ ናይ ስእሊ እውን ብዓቅመይ ተማሂረ ብዙሕ ምርኢታት ኣቅሪበ ክሳብ ኣብ ጀርመን እውን ብዙሕ ኤግዚቢሽናት ገይረ ናተይ ስእልታት ሓደ እዋን ኣብ ሙሉእ ጀርመን ኣብ ናይ ዋይን ጥርሙስ ልጢፉ ተሸይጡ ነይሩ ብሓፂሩስ ኣብ ስእሊን ሙዚቃንሲ ይነጥፍ እየ ዓብ ክኢላ እየ ኣይኮንኩን ግን ንዓይ ዝኮውን ኣለኒ
እስኪ ቅሩብ ናብ ሕጂ ከዓ ንድሕሪት ናብ ድሕሪ ባይትካ ገፅና ክንከይድ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዘድንቐካ እቲ ገላልፃካ እዩ ናልባት ተዓባቢካስ ከመይ ይኸውን ትግርኛ ሲ ናይ ሙሉእ ኤርትራ ትግርኛ ደርጋ ትፈልጥ ማለት ኣብ ከበሳ ዝረብ ትግርኛ ኣብ ቆላ ታሕቲ ዝረብ ትግርኛ ኣብ ከተማ ዝረብ ትግርኛ ንኩሉ ዝሕውስ ዓይነት ቋንቋ ትጥቀም ማለት ኣብ እንዳ ዜናዊ ሰሪሕካ እኒካ ከም ጋዜጠኛ ስለዚ ናልባት ንሱ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ግን ቁሩብ ይርኤልካ ገለ ብልጫታት እሞ እንታይ ቁሩብ እስከ ዛዕባካ ኣለና
መስጢር ከውፅ ኣነ ኣብ ቤት ምሶራ ኣብየ ተወሊኖ ኣብ ቤት ምሶራ ስለዝዓበኹ ሕጂ እቲ ቤት ምሶራ ክትዓቢ ከለካ ብዙሓት ቋንቋታት ኢካ ትምሃር ነገር መንገድካ ንሕጂ ትግረ ብስርዓት ይምህረሉን ይጥቀመሉን ነረ ክሳብ ሕጂ እውን ይዛረበሉ እየ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ኤሪቲቭ እንዳሰራሕኩ ከለኹ እውን ብትግረ ዘቕረብ ኩሉ ሰዓታት ነይሩ ሕጂ ካብኡ ምስ ወፃና ከዓ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ክብለካ ክእል ሓደ ሰብ ኣብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ባህልን ቋንቋን እዩ ዝፈልጥ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሙሉእ ኤርትራ ስለዝዘወርና ቆልዑት ከለና ተምሃሮ መምሃራን ከለና ነቲ ዝተፈላለየ ባህልን ናይ ገጠር ባህልን ክፈልጥ ክኢለ ከምኡ እውን ናይ ከተማ ቋንቋታት ከዓቲ ናይ ደቂ ሾም ቋንቋ እውን ኣይጠፍኣኒ ንኸውን እዩ ግን ኩሉ በዚ ምክንያት የቲ ቋንቋታት ክኢለ ድኸውን ኢለ ቅሬታ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ድኸውን ዝብል
ወድሕር ባይታ ኣለካ ሕጂ እውን ሓዱሽ ነገር ሓቢርካ ብዙሕ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ዛዕባካ ስለዚ ኣብ ቲቪኤር ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ቆልዑ ዘተኮረ ወይ ስድራ ቤት ዝጠመተ ሓደ መደብ ነርካ ምዝ ሕጂ ዘሎ ተመሳሰለ ይመስለኒ ዝመሳሰለ ይመስለኒ ከምኡ ናይ ኣርት ስነጥበብ ናይ ምስትምሃር እስከ ብዛዕባ እውን ናልባት ሰብ ክዝክለካ እንደገና ወስ
እወ ተወላሐ ሓወይ ኣብ ኤሪቲቪ ኢምቢር ትበሃል ፕሮግራም ነራትኒ እሳ ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ሕጂ ኮይና ግን ዝያዳ ንቆልዑት ዝዓለመት እያ ነራ ኢምቢር ማለት ብቋንቋ ትግረ እታ ላኻ ክወፅ ከሎ ከምዚ ኢሉ ክወፅ ከሎ እታ ማእክል ዘላ መርዓት ትበሃል እታ እቲ ቀጠልያ ኮይኑ ምስ ወፀት ቢጫ ላ ማእከል ኮይና ዝፀንሕ መርዓት ሕጂ ቶም ኤሪቲቪ ኣብቶም ቋንቋ ክኢላታት ናይ ትግረ እሳቶም እዮም መሪፆም ማታሽም ኣብቲ ሰዓት እትነብሩ ሰባት ነይሮም ከምዝበላ ከምዝበላ ኢሎም ድሓር ኤምቢር ኢሎማ ኤምቢር ብኣ ፀዲቃ ማለት እዩ እቲ ትሕሶ ናይ ሽዑ ዝከታተልዋ ንበሩ ዝክርዋ ኮኑ ግን ከምዚ ዋዛ ብቀሊል ጀሚራ ድሓር ግን ናይ ፋሚሊ ምርኢት እንዳኮነት ከይዳ ምክንያቱ ንቆልዑት ከምዚ ቀደም ዝነበረ ኣብ ኤሪቲቪ ካብ ቴሌቭዥን ካብ ሓደ ቪድዮ ውፃእ ኣቢልካ ሽኳዕ ኣቢልካ ፕለይ ምግባር እዩ ነይሩ ሰዓት እቲ ሽዑ ግን ኣብ ዓዲ ኣብ ሃገር ዝፈረየ ምዃኒ ብቋንቋና ካልኣይ ከዓ መልእኽትታት ዘለዎ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ናይ ሞዛይክ ነይሩ፣ ናይ ኮላጅ ነይሩ፣ ናይ ኦሪጋሚ ነይሩ። ብሓፂሩ ነቶም ቆልዑት ካብ ከባቢኦም ካብ ድኳን ዝዕደግ ገንዘብ ዝኽፈሎ ዘይኮነ ካብ ከባቢኦም ኣምፂኦም ባዕሎም ስንዕ ስንዕ ዓቢሎም ዓቂኖም ወይ ማየ ጠልቂኦም ማለት ዝተፈላለየ ቀለልቲ ነገራት መሊኦም ሓደ ስነ ጥባዊ ስራሕ ንምፍራይ እዩ ነይሩ። ሕጂ ከምዚ ዝብለካ ዘሎ ናይ ሽዑ እውን ዝተመሳሳሊ መልእኽቲ ነይሮ። ከምዚ ዝብለካ ብዛዕባ ሪሳይክሊን ነይሩ፣ ብዛዕባ ምዕቃን፣ ብዛዕባ ምህዞ፣ ብዛዕባ ሽግራት ምፍታሕ፣ ብዛዕባ ከባቢካ ዘሎ ኣቑሑት ምልላይ ወይ ድማ ምፍላጥ፣ ከምኡ ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ። ብዘይ ዕረፍቲ ፅቡቅ ሰሙናዊ ንዓመትን ፈርዓን ክልተ ዓመት ምስከደት ኣቋሪጣ ማለት እዩ።
እዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ምስ መስራትን ኣሰናዳእን መርበብ ዩቲዩብ መለሳ ዘካርያስ ቴድሮስ ካብ ጀርመን ዝተካየደ ወግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣሰናዲእዎ። ናብኡ ክመልሰኩም
ነገር ከ እቶም ቆልዑ ሲ ምስ ስድራ ቤቶም ኮይኖም ንሪእዎ ወላቶም ስድራ ቤት ንዑስኪ ረኣዩ ኢሎም ፀቢዖሞም ከብቁዑ ግን ዳሕራይ ከማ ንዖም ረሲዖምስ እቶም ስድራ ቤታት ባዕሎም እውን ብተመስጦ ክርእዎ ከምዚ ናይ ፋሚሊ ሙቪት ንብሎ ዓይነት ፅቡቅ ታእሽሙ ማለት ንክልቲኡ ስድራ ቤትን ቆልዑትን ብሓንሳብ ዘተመግን እሞ ኣብ ዘረባናታ ኢምቢር ትብል ደርፊ ክላ ድያ ኢምቢር ትብል ብትግረ
እወ ኣላ ኤምቢር ኤምቢር ትብል ደርፍላ
ትርካ ንኩያ ካ ሕዚ እሞ ዘከረስ ምናልባት ሃንደ በዳ ሒዘካ እምበሪ ካብቲ ዘለካ ምሳኻ መሳርሕታ ሲ ገለ ብቪድዮ ዝቀረብካዮ ኣለኹ ክተርእዮ ትኽእል ሕጂ ወይ ዝኾነ ወይ ክራዲ ወይ ካልእ ዝኾነ ኣርቲፋክት
ክተርእዮ ንኣብነት ተድበልኩካ ክራር ኣላ ንዓ ዝምልከት ቪድዮ ርእሱ ዝኽእለ ቪድዮ ቅሪበ ነይረ እዚኣ እታ ክራር እዚኣ ሕጂ ብጀካ ዘን ኣብዚኣ ዘለዋ መቓነይ ሓፂን ካልእ ኩሉ ዕንጨይቲ ብዕንጨይቲ እዚ ከይተረፈ ብምራን እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ብምራን እዩ ተኣሲሩ እቲ ገመድ ሓደ ሙዚቀኛ ዳሃበን ሓሳብ እዩ ኣነ ስልኪ እቲ ንቡር ናይ ስልኪ ክራር ገይረያ ነይረ ኖ እዚኣ እታ ስራሕ ፅቡቕት ስለዝኾነት ብቆርበትን ዕንጨይትን ተሰሪሓ ስለዘላ ኣክንዲ ስልኪ ትገብራ ሸዊት ይበሃል ካብ ካናዳ እዩ ብዙሕ ንፅሓፍ ነርና ውን ምስውን እንቲ ሓሳብ ኣምፂኡ ናይ ኣኩስቲክ ጊታር ዘይትጥቀም እዚ ጅማት ዓይነት እዩ ምክንያቱ እተን ባህላውያን ክራር ብጅማት ዝተሰርሓ ስለነበራ ሕጂ ሕፍስ ክብለልካ ድልድል ክብል ዓዋ ይብልን እዩ ባህራዊ እተን ናይ ቀደም ክራራት እውን ከምኡ ና ኣምፕሊፋየር ኣይነበረን ሽዑ ስፒከራት ኣይነበረን ስለዚ ከምኡ ግበራ ምስ በለ እዚኣ ሰሪሐ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዚኣ ኮበሮ ኢላ እዮም ሰሪሖማ ነይሮም ምክንያቱ ኣብዚ ቆርበት በጊዕ ሓሪድካ ቆርበት ክትትር ደም ገለ ኩሉ ኣይከኣልን ስለዝኮነ ነታ ዝነበረት ከበሮ ቆሪፀ ናብ ክራር ሰኒዐያ ማለት እዩ።
ከምናይ ጓንዳ ዘልክዕ ዓንተ ወይ ካብ ጓንዳ ዘምፅሓ እያ
እወ ትክክል
ሕጂ እስኪ ቁሩብ ናባት ከማይ ዝበሉ ብዙሕ ክሳ ዘይብሎም እቲ ገመድ እቲ ጅማትን ስልክን እንታይ ፍልልልካዮ እንደገና
እቲ ስልኪ ተኮይኑ እቲ ድምፁ ጫሕጫሕ ይድብል ንኣብነት እንድሕሪ እዘን ምዕቡላት ጊታራት ንሕሪ ርኢናየን ኤሌክትሪክ ጊታር ተሪኢካያ እቲ ተወጢሩ ደሎ ስልኪ ሓፂን እዩ ሓፂን ስለዝኮኑ ከዓ ድምፁ ከዓኒ ናብ ጫሕጫሕ ገፁ እዩ ዝኸይድ እተን ቦክስ ጊታር ዝበሃላ እተን ኣኩስቲክ ጊታር ዝበሃላ ግን ገመድ ከምዚ ጅማት ጎማ ድመስሊ ጅማት ኣለዎን እሱ ናብቱ ሽግር ኣለዎ ንክትቃኒዮ ከይትቃኒዮ ገለ ግን ድምፁ ግን ብጣዕሚ ሓፊስ ርዝን ዝበለ ድምፂ እዩ ዘለዎ ኮነ ኢሎም ኣብ ዓበይቲ ምርኢታትን ከምኡ ጥቆም እዮም ወይ ድማ ዘን ናይ በዓል ናይ ቫዮሊን ዓሌታት ተን ዳብል ቤዝ ገለ ዝበሃላ እቲ ስልኪ ናቱ ተሪእካዮ ጎማ ኮይኑ ወይ ድማ ጅማት ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ ረቂቕ ስልኪ ተጠቕሊሉ እዩ ዘሎ እጂ ክትሃርሙ ከለካ እዚ ከማንቲ ዝረጎ ዶ ኣይኮነን እምበር ካብዚ ንፈተነ ኢሎውን ካልእ ገይረ ነይረ እሱ ግን ኣፀቢቑ ሓፊሱ ኣይትሰምዓን ኢኻ ናይ ግድን ገለ ተወሳኺ ናይ ምጉልሒ ድምፂ ክትጥቀም ኣለካ ሕጂ እዚ ከዓ እቲ ቦክስ ገይረ የድሎ ቲ ሳንዱቅ ገይረ የድሎ ብተዘማዲ ንእስ ዝበለ ስለ ዝኮነ ምስቲ ባህላዊ ይክተደለ ኢለ ከም ስለ ዝገበርክዎ ነዚ ድፃወር ስልኪ ይኮነን እምበር ክተርጉዶ ትኽእል ተርጉድካ ዝሓፈሰ እዩ ዝኸይድ እንዳሓፈሰ ከይድ ከሎ ከዓ እንዳጣዕመ እዩ ዝኸይድ ውሽጢካ እዩ ትንፈካ እቲዳ ሙዚቀኛታት እትንትንዎ ኮኑ
ዳርጋ በገና ኮን ማለት እዩ
እወ ከም ናይ በገና ዓይነት ማለት እዩ
ብዛዕባ በገና ከ እንታይ ቁሩብ ዶ ኣለካ ገለ ፍቅሪ ገለ ዓይነት ቁሩብ እንታይ ትሓስብ
እወ እንታይ እዩ ኣነ ሓቂ ሓይሽ እቲ እዚ ልዕልናዮ ዘለና ጉዳይ ዓብ ስለዝኮነ ከምዚ ካልእ ስራሕካ እንዳስራሕካ ንግር መንገድካ ልክም ተብሎስ ኣይኮነን ከም ትፈልጦ ክትሰርሕ ኣለካ መዓልታዊ ገለ ኣሎ ገለ እምበር ብዙሕ ነገር ይከኣል እዩ ድሕርና እውን ሂብካ ሰሪሕካ መሳርሕታት ክትሰርሕ ትኽእል ከተማዕብሎ ትኽእል ኣብ ዓድና እውን ክግበር ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ከምዚ ዝብለካ ሓደ ብተናፀል ብግልካ እውን ኣይኮነን ሰባት ውን ዘማኽሩካ ውን ክትደሊካ ሓደ ማለት እዩ ግዜ ሓትት እምበር ከምኡስ ዘይሕሰብ ኣይኮነን ግን ከምዚ ዝብለካ ግዜ ስለዝወጥረካ ክትነብር ተኮይንካ ክትሰርሕ ኣለካ ተወሳኺ ነገራት ከ ኣለዎ ምስኡ
ሱስ ናይ ኩሉ ሕቶ እዩ ኣብቲ ዘለካ ተውህቦ ናይ ስእሊ ኸ ስእሊ ሰኣላይ ዲኻ ከም ስእሊ ብቆልዓ ከለካ ስእሊ ነርካ ዲኻ ማለት ብስእሊ ዘለካ ፍቅሪ ከመይ እዩ ምስ ናይ ዕድሜካ ቆልዓ ከለካ እተሓሒዝካ
ስእሊ ምሳይ ዝዓበየ ክእለት እዩ እቶም ንዓይ ዝምሃሩና ከዓ ዓበይቲ ክእላታት ናይ ሃገርና ሰኣልቲ እዮም ካልኣይ ከዓ ምሳይ ስለ ዝዓበየ እቲ ክእለተይ ዘጃህር እዩ ክብሎ ይክእል ብጣዕሚ ዓብ ሰኣላይ ክብሎ ይክእል ግን ዓበይቲ ውድድራት ንኣብነት ኣብ ጀርመን ሓደዋን ውድድር ተገይሩ ነይሩ ኣብኡ ሳልሳይ ወፀ ውድድር ንሙሉእ ጀርመን ዘጠቃለለ ኩሎም ዓበይቲ ክእላታት ተሳቲፎም ሞዶም ኣይተሳተፍዎን ዝፈልጦ ይብለይን ግን ውድድር ነይሩ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፈ ሳልሳይ ወፀ ሰርቲፊኬት ተዋሂበ ናተይ ስእሊ ከም ዝበልኩካ ባዕሎም ኣነ ሓቲተዮም ደይኮንኩ እቶም ዋይን ዘፍሪ ሓደ ኩባንያ ኣሎ እቲ ኩባንያ መፅኡ ስእልታትካስ ክንጥቀመሉ ደሊና ነቲ ስእልታት ናትካ ክትጥቀመሉ ዘድለዮ ምክንያት ከዓ ሓደ እቲ ሕብሪ ንኣፍሪቃዊ ሕብሪ እዩ ሕብራዊ እዩ ናይ ኣፍሪቃ ሕብሪታት ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ኣብነት እውን ከርእካ እዛ ትሪእዋ ዘለኩም ስእሊ ሕጂ ናይ ኣብቲ ዋይን ተለጢፋ ዝነበረት ስእሊ እያ ሕጂ እዘን ስእልታት እዚኣተን ኣብቲ ዋይን ተለጢፈን ተሸይጠን ስለምንታይ ይኹም ተመሪፁ እቲ ዋይን ክብር ዝበለ ዋይን እዩ ነሩ 7 ዩሮ ይዋግኡ ሕጂ ነተን ስእሊ ኢሎም ከዓ ሓደ ዩሮ ዋጋ ወሲኹምለን እታ ሓንቲ ዩሮ ግን ናብ ሓገዝ ስደተኛታት እያ ትከይድ ከምኡ ገይሮም ተለጢፋ ተሳኢላ ተሸይጣ ንዓይ ፅቡቅ ተፈላጥነት ረኪበሉ እቲናተይ ስእሊ ከዓ ሙሉእ ጀርመን ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሖ ማለት እዩ ኤግዚቢሽናት እውን ገይረ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ቴክስት ቡክስ ኣነ ኤሲ ኢለዮ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ማለት እዩ ናይ እንግሊዝኛ ቴክስት ቡክ ነይሩ እቲ መምሃሪ መፅሓፍቲ እቲኡ ደሎ ኢላስትሬሽንስ እቲ ስእሊ ኣብኡ ደሎ ኣነ ገይረዮ ማለት ዝተፈላለየ ስእሊ ኣብ ስእሊ ሳበርኪተ ኣለኩ ብዓቅመይ እዚ ክብሉ ክእል ብዛዕ ስእሊ ግን ምሳይ ዝዓበየ ነዊሕ ዝሰራሕ ኩሉ እዩ ከም ሙሉእ ስራሕ ከም ሙሉእ ግዜ ናተይ ግን ኣብኡ ኣይተዋፈርኩን ምክንያቱ ከምክብለካ ፅናሕኩ መዓልታዊ ሂወት ካ ስለዝውጥር
ዘካርያስ ቴድሮስ እወ ብዙሕ ተህቦታት ኣለካ ብዙሕካ ተኣቱ ብጣዕሚ ይመስ ዓበይቲ ዕድልቲ እዩ ኣብ ሙዚቃ እውን ከም ተሓባበር ፈሊጠ ዘለኹ ብፍላይ ከም ዳይሬክቲን እውን ከምኡታት ምስ ዘለካ ናይ ስእሊ ተውህቦ እውን ኣብቲ ናይ ዳይሬክቲን ሙዚቃ ቪድዮ ንውሃድ ከም ተሳተፊካ ሞ ናርባ ሓንቲ ዝረኣኽዋ ናይ ፍፁም ዓለም ኣላ ዝሕል ዝበለት ናፊቀ እየ ትብል ስለዚ እስከ ኣብኡ ዘለካ ዝሳትፎ ከመይ እዩ ኣብዚ ከም ዓይነት ነጥበብ
እወ ተወልደ ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ከምዚ ክንብል ክንዛረብሉ ፀንሕና ቪድዮ እንታይ እዩተልና ውህደት ናይ ምስልን ናይ ድምፅን እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እናተይ ድሕሪ ባይታ ከዓ ከምዚ ክንዝርዝሮ ፀንሕና ስእሊ እቲ ናይ ኢድ ስእሊ ማለት እዩ ዘዕበየኒ እዩ ኢሉናይ እቲ ሙዚቃ እውን ከምኡ ምሳይ ዝዓበየ ዋላ ዓብ ሙዚቀኛ ተደይኮንኩ ግን መሰረታዊ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ተማሂረ ስለዚ እዚ ድሕሪ ባታ ዝሒዝካ መፂእካ ቪድዮ ምስራሕ ማለት ነቲ ምሳኻ ዝዓበየ ኣብ ቴክኖሎጂ ምእታዊ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ዝተላዕለ እዛ ናይ ፍፁም ዓለም ደርፊ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ደርፊ እያ ተሰማዒት እያ ግን ብዙሕ ከምቲ ዝግባእ ኣይተዘርግሐትን ኣብኣ ከም
ስለምንታይ እያ ከም ዝግባእ ዘይተዘርግሐት ወይ ዘይትርኣየት
እወ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝፈርደሎ ቪድዮ ክሊፓት ኣብቲ ናተይ ቻነል እውን ክዛርበሉ ፈቲኒ ነይረ ምስ ፍፁም ኣለም ብዛዕባ እዚ ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና ኢና ነቲ ሰብ ክትስሕብ ተደሊካ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ንእስነት እዩ ዝብል ናፊቀ እዩ ዝብል ንእስነት እዩ ዝረኣያ ዘሎ ኣብ ንእስነቱ ከዓ ዘየፍቀረ ሰብ የለን ሕጂ ንዓ ጉልባብ ተጠቂምካ መፅኻ ብዛዕባ ንእስነት ኢልካ ሓንቲ ፅቡቅቲ ጓል ኣምፅኻ ምስኣ እዳተሓቀቁ እዳተሰዓሙ ጌርካ ዛንታ ኣምፅኻ ሰሓቢ ጌርካ ክተቅርቦ ትኽእል ኢካ ግን እዚ ቪድዮ ክሊፕ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ዝቀርብ ዘሎ ኩሉ ዘይኮነስ መብዛሕትኡ ዝቀርብ ዘሎ ኣብ ሃገርና ዝፈር ዘሎ ቪድዮ ክሊፓት ኣካላት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዳርጋ ዝሽየጠሉ ዘሎ ክትብል ትኽእል ወይ ድማ ምርኢት ናይ ኣልባሳት እዩ ኣክንዲ ዛንታ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ዋሕዚ ዘለዎ እሞ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ዘንፀባርቕ ነቲ ደረጃና ዘንፀባርቕ ክን ዝኸውን ሕሉፍ ምቾት ሕሉፍ ብልጭለጭ ሕሉፍ ፅቡቅ ክዳውንቲ እተና ወልዲ እውን ባምቡላ ዝመስላ በቃ ዓይነን ሕጂ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ደንኩም ሕጂ እንታይ ክፌ ማለት ሓደሓደ ግዜ ሲ እሞ ከዓ ኣብ ኩሉ ደርፍታት ዲኹም ክጥቀም ዘለዎ ሰብ ሕጂ ምስ ፍፁም ኮፍ ኢልና ተዘራረብና ስማዕ እዚኣ ከምዚኣ ዝኮን ኢለዮ ፍፁምን ሓደ እቲ ደርፍታቱ ተካሊ ደርፍታት ተሰሚዕካ እውን ጥዑም ደርፍታት እዩ ኣብዛ ሙዚቃ እዚኣ ከዓ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት እዮም ተሳቲፎም ዘሎ በዓል ኣሮን ሳይጥር ሳክስ ኣሎ ኣስማቶም ኣብቲ ክሬዲት ክትሪእዎ ትኽእል ኢኹም ንፉዓት ሙዚቀኛታት እዮም ሰሪሖማ እታ ቪድዮ ክሊፕ እውን ብዝተካእለ መጠን ኣብ ኤሮጳ ተሰሪሓ ኮላ ናይ ኤሮጳ ከመይ ትመስል ኢና ፅዒርና ኣላ ከም ዝበልኩ ከዓ እሱ ብንሱ ክወፅ ኣሎ ሓደ ቪድዮ ክሊፕ እንድሕር ወፅኡ ሕጂ ንድሕር ኣስተውዒልና ደርፊ ኣሎ ምስቲ ደርፊ ሳዕሳዕቲ ኣለዎ ምስቲ ሳዕሳዒት ተዋእሳእቲ ካ ኣለዎ ሕጂ ነቲ ዳይረክተርን ነቲ ሰኣላይን ቀሊል ስራሕ ብፍላይ ነቲ ዳይረክተር ኣምፅኻ ሓንቲ ጓል ምስኣ ንድሕሪ ኣርባዕተ ደቂቃ እ ሓንቲ ደርፊ መእተው ኣሎ መውፅእ ኣሎ ታ ንእሽቶ ንድሕሪ ሓንቲ ጓል ኣብኣ ኮፍ ኢላ ምስኣ ንእሽቶ ምንቅስቃሳት ተገይሩ እታ ቪድዮ ተወዲኣ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ መልእኽቲ ግን ወይ ድማ እንታይ እቲ ፅባቐ መብዛሕትቱ ምስ ጎነፅ ምስል ገሊኡ ምስ መስተ ምስ ሽጋራ ተኣሳሰረ እውን ይቐርብ እዩ ንርኢ ኢና ብዙሕ ሕጂ ካብኡ ውፅእ ዝበለት ክትኮም ፈቲና ነቲ ዝደለናዮ ዕላማ ሃሪምና ዶ ሃርምና እስኹም ተወልዲኖ ካብካ ጀሚርኩም ኩሉ ሰብ ተዓዛባዩ ዝመዝኖ ተወሓደ ተወሓደ ግን ንሕናስ እሱ ዕላማ ገይርና ሰሪሕና ኣብታ ቪድዮ ክሊፕ እቲ ደራፋይ ንሱ ክኢሉ ብደይ ደገፍ ናይ ካልእ ክድገፍ እውን ሕማቅ ኣይኮነን ግን ክትሽፈን ግን የብልካን ክትጉልበብ የብልካን እንድሕሪ ኣብቲ ዛንታ ቶም ቆልዑት ሕጂ ካልሲ ጌርና ኢና ንፀዋት ና ቀደም ኩዕሶ ሕጂ ናይ ግድን ከዓ በቲ ናይ ቀደም ከዓ ክተንፀባርቆ ኣለካ እምበር ውሪሕርሕ ድብላ ዋልፅቋዕተ ዋልዳ ምፅካ ይከኣል ነይሩ እኮ ግን እቲ ኣብ ገሊኦ ከማ እንድሕሪኢካ ነቲ ቪድዮ ክሊፕ ነቲ ዛንታ ንክትነግር እቲ ሰብ እቲ ደራፋይ ማለት እዩ እቲ ኣክተር ዘሎ ፍርቂ ገፁ ፀልሚቱ ፍርቂ ገፁ ክበርሕ ኣብ ገሊኡ እቲ ዝዓበየ ክፋልናቱ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ገለ እንድሕሪ ግዜ ኣለካ ተወልዲኖ ኣብኡ ፅቡቅ ርእቶታት ዝሃቡ ሰባት ኣለው በዕል ኣንጎሶም ዝሃብዎ ርእቶታት ክትሪኦ ትኽእል ማለት ነቲ ዝዘኸምናዮ ክድንቆ ፈቲኖም እዮም ኣድኒቆም እዮም ገለ ሰባት ብዙሕ ሰብ ግን ዘይረኣየ ኣሎ በዚ ጋጣሚ ንፍፁም ኣለም ኣብቲ ናቱ ዩቱብ እዩ ካዓ ፅዒኖ ኣሱ ከዓ ኣለዎ ካልኣየ ሽግር ምክንያቱ ዝወፀት ደርፊ ኣብተን ዓበይቲ ቻነላት ስለ ዝልጠፋ ሰብ ንእግሪ መንገዱ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ኣሎ ፍፁም ግን እንታይ ገይሩ ንእሽቶ ቻነል ኣላትኒ እቲ ናተይ ንብረት ኣብ ናተይ ዝገብሮ ናተይ ካ ተዓቢ ስለዚ ክንደይ ሰብ ርእዋ ናይ ርእዋ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ግን እቲ ንብረተይ ኣብ ናተይ ቻነል ክፅዕኖ ኣለኒ ኢሉ ከም ሓሳብ እውን ፅብቕቲ
ምናልባት ውዳእ ኣለና ዘካርያስ ቴድሮስ ይቀኒ የልና ብሎክምሸት
ይቀኒ ለይ ተወለ
በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና ዘካርያስ ቴድሮስ ጋሻና ብምዃኑ ነመስግን ኣብ ስራሕቱ ድማ ፅቡቅ ዕድል ንምነ ሳራፍ ሳየ መደብና ብምልላይ ምሳኹም ኣምስ ፅዋሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ